halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ah ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
sabti 7 bisha maars sanadkuna waa 2020 idaacaddeenna waxaa idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobada aad idaacadda galabta ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah saddex sarkaal oo ka tirsan boqortooyada Sacuudi Arabiya oo mid ka mid ay walaalayihiin boqorka ayaa la xiray iyadoo warbaahintu ay sheegayso inay isku dayeen afgembi.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Mudoobe oo ku baaqay in ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ka baxaan gobolka Gedo.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan imaamyada masaajidada Mareykanka oo sheegay inay u diyaar garoobaan in ay xiraan masaajidada si looga hortago xanuunka coronavirus ee ku faafaya waddankan Mareykanka.
Haddii marka ay timaado goobihii la isugu imanayay ee iskuulladii iyo jaamacadihii iyo muxuu ahaa goobihii kale ee publiga ama caamka ah in la xiro, masaajiduna qayb bay ka noqon doonaan. Laakiin waxaan rabnaa marka hore intaan tallaabo noocaasa la qaadin, state walba iyo habdhaqanka state-kaasi iyo talada uu bixiyo inay aad ula socdaan masaajidu.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Maamulka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa xabsi ka dhigay saddex amiir oo ka tirsan qoyska boqortooyada waddankaasi, taasoo calaamad u ah xoojinta awoodda dhaxal sugaha dalkaas. Saddexda amiir ee la xiray ayaa kala ah Axmed bin Cabdilcaziis oo ah boqor Salmaan walaalkiis, dhaxal sugihii hore ee boqortooyada ahaana wasiirka arrimaha gudaha Maxamed bin Naayif, iyo amiir Nawaaf bin Naayif. Sida ay tibaaxday warbaahinta waddankaasi wararka la xiriira xarigan, ugu yaraana laba ka mid ah saddexda nin ee la xiray ayaa lagu eedeeyey khiyaano qaran. Saraakiisha Sacuudiga ayaanse wax war ah ka soo saarin xarigan. Warbaahinta ayaa ku warramaysay in dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan, oo ah wiil uu dhalay boqorka Sacuudiga, uu amray xariga mas-uuliyiintan. Dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa si weyn loo aaminsan yahay inuu mas-uul ka ahaa sidii arxan darada ahayd ee loo dilay wariye Jamaal Khashoqji oo lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga. Sidoo kale waxa uu ka dambeeyey xariga boqolaal qof oo ka tirsan qoyska reer boqor, ganacsato iyo wasiiro sanadkii 2017 lagu xiray hoteelka Ritz Carlton oo ku yaala magaalada Riyaad ee caasimadda dalkaas.
Dalka Shiinaha oo kasoo bilowday cudurka dunida ku fidaya ee coronavirus ayaa sheegay in 99 qof oo cusub ay qaadeen cudurka, ugu yaraan 25 qofna ay dhinteen. Tan iyo jimcihii dalkaas Shiinaha ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku sii yaraanayaan dadka qaadaya cudurka. Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa hore wuxuu u sheegay in dadka qaadaya cudurka ee meelaha ka baxsan dalka Shiinaha ay ka badan yihiin marka loo eego dalkaasi 17 jeer. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa jimcihii waxa uu seexay in ka badan $8 bilyan oo lagula dagaalamayo cudurka coronavirus.
Dadka ku cibaadaysanaya masjidka barakeysan ee Makka ayaa dib u bilaabay inay halkaasi ku cibaadaystaan maanta kadib markii boqortooyada Sacuudigu ay qaaday xeeradii kumeelgaarka ahayd ee ay ku soo rogtay dadka xaramka ku cibaadaysanaya si loo xakameeyo faafidda xanuunka coronavirus. Muuqaal video ah oo ayaa laga dheehan karayay dadkii ugu horreeyay ee cibaadaysanaya, kuwaas oo dawaafaya Kacbada. Jimcihii kooxda nadaafadda ayaa ku dhaqaaqday inay nadiifiyaan masjidka, taas oo ka dhigtay in masjidku faaruq noqdo xilli ay ahayd in masjidka uu buux dhaafsoomo marka loo eego maalmaha kale ee isbuuca. Go'aanka lagu xanibayo masjidka ayaa waxaa la gaaray Arbacadii, waxaana ay saameynaysay malaayiin muslimiina oo halkaas u cibaado taga xilli Ramadaanta iyo xajka sanadkiiba mar halkaas soo mara. Sacuudiga ayaa xaqiijiyay jiritaanka 5 kiis oo coronavirus ah.
Qarabada Midoobay ayaa shalayto waxa ay bilowday codsi adduun dhan 621 million oo lagu caawinayo ku dhowaada qaxooti tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 1 million oo kasoo cararay colaadda ka taagan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. Xaaladda dhinaca bari ee dalkaasi ayaa laga dheerinayaa ahna tan ugu daran. Afhayeenka hay-adda Qaramada Midoobay ugu qaabilsan qaxootiga بابر بلوش أيا وحاو شغي انتو بنان كون او قحوتي عصوبة أي نفتو دا كلاسو عرى ريان علادة قحوتي غاسي أيا وحال شغي اناي اطلابينا دلقاسي يوغاندا او هويسي إلا أي أفر بغل او كون يدو بغلال كون او كرانا أيو عرى ريان دلال أي كمدهين بروندي رواندا تنزانيا إيو زامبيا.
galab wanaagsan halkaad warkaasi aad ka dhigaysanaysaan waa VOA sidaad buruqeen ku maqleysaan dalka Saudiiga waxa lagu xiray saddex sarkaal oo ka tirsan boqortooyada Saudiiga oo la sheegayo inay inqilaab isku dayeen talabadan ayaa lagu tilmaamay mid uu awoodiisa ku muujinayo ama uu ku ballaarinayo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman oo isagu hadda ah hoggaamiyaha gooya talada boqortooyada Saudi Arabia hadaba wararka ay warbaahinta xariiqan ay ka qortay waxa ay noo soo koobayay Maxamed Bashir
boqortooyada suuudiga ayaa xabsiga dhigtay laba sarkaal oo sare oo ka tirsan qoyska reer boqor ragga la xiray ayaa ah amiir axmed bin abdul aziz oo la dhashay boqor salmaan iyo maxamed bin naif oo uu boqorku adeer u yahay warbaahinta ayaa xarigan soo warisay jimcadii shalay waxayna sheegeen in xarigan uu la xiriiro tuhun isku day afgembi ah waxaa sidoo kale labada amiir lagu eedeeyay inay galeen khiyaano qaran amiir nawaaf bin naif oo ay walaalo yihiin maxamed bin naif ayaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay sida ay ku warramayso jariidada The New York Times ma jiro wax war ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta Saudiiga oo arintan lagu faahfaahinayo arintan ayaa noqonaysa cadaadiskii ugu dambeeyay ee dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman uu ku dhaqaaqo dhaxal sugaha oo loo yaqaano MBS ayaa ku guda jiray xoojinta awoodiisa tan iyo markii uu xilka dhaxal suganimo kala wareegay in adeerkiis Maxamed bin Naif sanadkii 2017kii dhammaadkii sanadkaasi ayuu MBS wuxuu xabsiga u taxaabay tobaneeyo qof oo isugu jiray rag qoyska boqortooyada ka tirsan iyo ganacsato waaweyn oo dalkaasi laga yaqaano taasi oo lagu macneeyey tallaabo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa laakiin tallaabooyinka uu dhaxal suguhu ku adkeynayo awooddiisa ayaa ka caraysiiyey xubno muhiim ah oo ka tirsan qoyska reer boqor oo qaarkood ay su'aal gelinayaan awooddiisa hoggaamineed kadib dilkii arxandarrada ahaa ee sanadkii 2018kii ciidamo ka tirsan Sacuudigu ay u geysteen wariye Jamaal Khashoqji oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudi Arabia ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyo sidoo kale weerar culus oo lagu qaaday kaabayaasha saliidda ee Saudiiga sanadkii hore sida ay ku warramayaan ila wareedyo uu warramay wakaaladda wararka Reuters ila wareedyadan ayaa sheegaya in xubnaha qoyska boqortooyada dalkaasi ay raadinayaan hab ay ku beddelaan dhaxal sugaha oo ay u arkeen in Amiir Axmed oo ah walaalka keli ah ee nool ee boqor Salmaan uu yahay qofka haysta taageerada qoyska reer boqor saraakiisha ammaanka iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka hasaatay mas-uuliyiin Saudi ah iyo diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa sheegaya in qoyska reer boqor aysan macquul ahayn inay ka soo horjeestaan dhaxal sugaha haatan inta uu aabihiis boqor Salmaan nool yahay boqorka oo ah 48 jir ayaan laga yaabin inuu ka soo horjeesto wiilkiisa Maxamed boqorka ayaa inta badan mas-uuliyadiisa hoggaamineed waxa uu ku wareejiyay wiilkiisa hasaatay wuxuu wali shir gudoomiyaa shirka golaha wasiirada ee toddobaadlaha ah isagoo sidoo kalena qaabila uu fuudda dalalka shisheeye ee Saudiiga booqda xariga saddexdan amiir ayaa imanaya waqti xiisad adag ee Saudiiga kala dhaxayso dalka ee siyaasadda gobolka ku loolamaan ee Iran dhaxal sugaha Maxamed bin Salman ayaa dhaqan geliyay tallaabooyin dib u habeyn bulsho iyo mid dhaqaale Saudiiga ayaa haatan ah gudoonka sanadlaha ah ee kooxda G20 loo yaqaano ee wadamada ugu dhaqaale weyn dunida MBS ayaa sidoo kale lagu amaanay inuu yareeyay cadaadiskii bulshada Saudiiga iyo waliba inuu la yimid tallaabooyin dhaqaalaha dalkaasi lagu kobcinayo laakiin wuxuu cadaadis caalami ah kala kulmayaa dagaalka khasaaraha badani uu ka dhashay ee dalka Yemen ee Saudiigu ku lug leeyahay dilkii wariye Jamaal Khashoggi iyo sidoo kale xariga xubno u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka oo ku xiran dalkaasi
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay waxyaabihii warbaahinta caalamka ay ka qoreen xariga xubnaha boqortooyada Saudi Arabia ka tirsan ee lagu xiray dalkaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
ده dalkan Mareykanka waxaa ku faafaya xanuunka coronavirus, waxaa meelaha uu saameynta ku yeelan doono haddii uu sii fudo ka mid a goobaha bulshadu ay isugu tagaan. Imaamyada masaajidada Mareykanka qaarkood ayaa sheegay in si dhow arrintaasi ay ula socdaan, islamarkaasna ay qaadi doonaan tallaabo kasta oo mas-uuliyiinta gobolladu ay furaan oo ay ku jirto xiritaanka masaajidada si looga hortago fiditaanka coronavirus. Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay ka wareystay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarulhijra ee Minneapolis oo weydiisay waxa uga qorshaysan xanuunka coronavirus.
Waa runcudurka aad buu u faafayaa waddanka Mareykankan, had aad buu ugu sii faafayaa. Taqriiban waxay sheegayaan warbixintii ugu dambeysay inuu 25 state ama gobol uu kusoo faafay oo gobolka ismaali ugu badanta Minnesota uu ka mid yahay. Xagga masaajidda markay timaado wuxuu weeraro cusub yahay aad buu ugu ordayaa. Intaan isu nimid maanaan isweydiin hadda ka hor inaan aan warsan yeela, laakiin way noogu jirtaa qorshaha maalmahan soo socda inaan isu nimaano kadibna wixii tala ahan isaseen kariya qaabka ugu habboon annaguna arrintan iyada ah aan dadka uga waxgelin karo inaan ka wada hadallo way ku jirtaa qorshaha.
Marka maxaa laga yeelayaa haddii la yiraahdo xanuunku wuu faafaya masaajidada, ma waxaad u aragtaan goobo ay tahay inay dadka u furaadaan si ay u cibaadaystaan, mise duruufaha jira waad fiirin kartaan oo markaasi badqabka bulshada waa la eegi doonaa?
Badqabka bulshada waa muhiim. Intaa waxaan ka horumarinaya, marka hore waxaan doonaynaa masaajidda mar hadday Mareykanka ku yaaliin in gobollada Mareykanku way yaro kala duwanaan doonaan. Marka masaajidda iyo culimada waxaan kula talinaynaa oo ay tahay inay marka hore wasaaradda caafimaadka ee gobolkay joogaan taladay bixinayso iyo qaabka ay dadka ay ula hadlayso inay la socdaan qeyb weyn ay ka yihiin. Muxuu ah tusaale ahaan wasaaradda guud ee dowladda federaalka Mareykanka ee CDC-du mar walba warbixin bay samaynaysaa, gobol walibana wasaaradda caafimaadku warbixin bay samaynaysaa. Marka horta warbixinada caafimaadka ee lala socdo ee qaabka ay dowladdu u abaareysa in lala socdo oo waa fasal wax la dikri in kuntum laa taclamuun, dadka ku shaqala caafimaadka iyo aqoonta iyo talada ay bixinayaan. Haddii marka ay timaado goobihii laysugu imanayay ee iskuulladii iyo jaamacadihii iyo muxuu ahaa goobihii kale ee publiga ama caamkaha in la xidho, masaajiduna qeyb bay ka noqon doonaan. Laakiin waxaan rabnaa marka hore intaan tallaabo noocaasa la qaadin, state walba iyo habdhaqanka statekaasi iyo talada uu bixiyo inay aad ula socdaan masaajiddu. Sidaana saasaana samaynaynaa. Yani hadda gobolka Minnesota oo kale waan la xiriirnay wasaaradda muxuu ahaa caafimaadka gobolka, muxuu ahaa talooyinkooda iyo waxay ku taliyaanna waan sugi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Marka waxaan ka rabnaa masaajiddu inay saa la saar qaadaan qofka caafimaadkiisa ayaa ugu muhiimsan iyo maslaxada. Maxaa jira qofku hadduu caafimaad waayo ama caafimaadkiisii la waayo, hadda ilaadiisi lama helayo. Marka caafimaadka bulshada muxuu ahaa waa wax muhimo islaamkuna uu ilaalinaya weeye. Laakiin waxaan rabnaa inaan la socono mar walba iyo goor walbaba wasaaradda caafimaadka talada ay bixin doonto ama ay bixinaysa haddii ilaahay yidhaahdo.
Marka qofka muslimka ah haddii duruufo saas oo kale ay yimaadaan oo masaajidka uu tegi waayo, gaar ahaana salaada jimco oo kale, islaamku muxuu ka qabaa? Hore ma u dhacda taariikhda si in dadku ay masaajidada u tegi waayaan ama ay u safri waayaan xanuuno jira awgood?
Islaamku waa diin u timid maslaxada qofka bini aadamka, diintiisa iyo adduunyadiisa labadaba in la isugu xidho. Haddii ay duruufi timaado oo caafimaadka qofku uu khatar gelayo ama uu qofku intuu jiran yahay uu jiro faafinayo, islaamku wuxuu dhiiri gelinayaa inuusan qofkaasi jumcada iyo jamaacad kamidna uuna imanin ee uu gurigiisa joogo. Haddii ay timaado inay duruuftu sii badatana, waxaa marka dambe khasab noqonaysa xataa masaajidka in la xidho si ayna dadku isugu imanin iyo unaysan jirada isu qaadsiinin. Marka islaamku waa risaalo noocaasa weeye. Qofku hadduu ujiradaas uu iska dareemo ama uu iska shakiyo, waxaan kula talinaynaa inuusan masaajidka imanin. Meelaha kale caamka ee dadku bulshada isugu tagayaan uusan tegin, gurigiisa uu joogo. Gurigiisa markuu joogana weliba uu la xidhiido wasaaradda caafimaadka ama waxaan ka wadaa dhakhtarkiisa uu la xidhiido, uuna weliba haddana u sheego dhakhtarkiisa waxa uu dareemayo iyo xanuunka hayo nooca uu yahay. Maxaa jira dhakhaatiirtu waxay siin doonaan talo. Qofka xataa waxaa lagala hadlayaa haddii uu cudurkan isku arko inuusan isagoo toos u aadin dhakhtarka, oo waxaa la diidayaa intaa uu sii socda dhakhtarka uu tago inuu dad kale kusii galaafto. Marka talada hadda la bixinaya waxa weeye inuu gurigiisa joogo, isagoo gurigiisa joogaan dhakhtarkiisii uu waco, kadibna dhakhtarkiisa ayaa la talin doona oran doona sidaa yeel. Haddii arrintu kasii adkaato ay noqoto in muxuu ahaa uu sii darsadana, waxay noqonaysaa in dad u xilsaaran loo diyaariyo si isaga usoo qaadaan isaga oo karantiilan oo aan qudurkiisa qasbinayni. Yani marka talooyinkaan bixinaynaana waa sida
sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masaajidka daarulhijra ee minneapolis waxa uu warramayay falastiin axmed iimaan.
isla arrimaha xanuunka coronavirus aynu ku guda jirnay, kenya ayaa waxaa taabtay saameyn dhaqaale oo ka dhalatay xanuunka coronavirus ee covid 19, inkastoo uusan dalku weli soo gaarin xanuunkan, balse waxaa hoos u dhacay badeecadaha iyo alaabihii china laga keeni jiray iyada oo la xanibay duulimaadyadii iyo safaradii dalkaasi ka imaan jiray. shirkadaha diyaaradaha ayaa waxaa soo food saaray dhaqaale xumo. sidoo kale ganacsatada yaryar ee kenya ayaa sheegay in dhowaan ay ka dhammaan doonaan alaabooyinka hadda dukaamada u yaalla ee ay iibiyaan. wariyaha v o a rud elmandrop ayaa warbixintan ka soo diray nairobi. falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
xanuunka ka dilaacay dalka shiinaha ee coronavirus ee covid 19 ayaa xanibay maraakiibtii badeecadaha ee ka iman jirta shiinaha. ganacsatada yaryar ee kenya ayaa waxay ku xiran yihiin badeecadaha uga iman jira shiinaha oo la keeni jiray dekedahooda. samuel kranja waxa uu madax u yahay urur ay ku buhoobeen ganacsato badan.
We are going to see a hike of the prices of some commodities 2 or 3 times than what you are paying for.
badeecadda qaarkeed ayaa sicirkii aad u kacay, 2 jibaar ilaa iyo 3 jibaar ayuu qiimuhu gaadhay. sababta aanu shiinaha u tagnaa waa qiimaha lacagtayada. si aad ugu iibsan karto badeecad badan lacagtaada adigoo ilaalinaya tayada alaabada, meel aan adduunyada qiimahan wax kaga helaynaa ma jirto.
karanja waxa uu sheegay badeecaddii ugu horreysay ee arrintani saamaysay inay tahay alaabta elektriga, dharka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo, iyada oo ganacsatada kenya ay baadigoob ugu jirto suuqa leh. dhinaca kalena xanuunku waa uu sii fidayaa. winni kathoni waxa ay leedahay dukaan yar oo ay ku iibisa alaabta dumarka ay isku qurxiyaan oo ku yaala nairobi. waxay tirinaysaa xabaddii ugu dambeysay ee libstik ama rooseetada gabdhuhu marsadaan afka oo sii dhammaanaysa. ilaa 2 bilood kadib dukaankaba waan xiri doonaa. xaaladdu waa sidaasi oo kale. dukaan iibiya alaabta elektroniga ah oo uu leeyahay abubakar waxa uu sheegay in telefoonada gacanta ee shiinaha uga imaanayay kadibna la dhammaystay dhammaantood.
if the virus goes on the way it is now people are going to be affected. well,
haddii xaaladda xanuunkani ay sidan ku sii socoto dadka oo dhan ayuu saameynayaa, qoyskayga iyo qoysaska kaleba.
dukaanka sida kariim oo kale waa kuwa ay dowladda kenya sheegtay 80% dadka reer kenya inay shaqooyin u abuuraan. dhinaca kalena hal ganacsi oo ku yaala magaalada nairobi ayaa sare waxaa u qaaday wax ka iibsigiisa xanuunka ka dilaacay shiinaha. waa dukaamada iibiya maryaha afka lagu duubto. stephen imbawa dukaanka alaabooyinkan iibiya ayuu maamulo ka yahay.
in the last like 2 weeks we have dispatched hundreds of thousands. the most
labadii toddobaad ee u dambeeyey 100,000 ayaan iibinay. qaarkood ayay dadku aad u jecel yihiin.
iyadoo xitaa kuwan laga keenaya shiinaha waa ay dhammaan doonaan ayuu yiri. waxa uuna sheegay in inkastoo kuwan ay iibinayaan laftooda laga keeno shiinaha iyaguna ay dhammaan doonaan. rashiid amaano waa sargaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee kenya. waxa uu sheegay inay wasaaraddoodu u diyaar garoobayso haddii xanuunku ka dilaaco kenya.
we have a very active emergency operation center under our department of disease surveillance and response.
waxa aanu leenahay xarun diyaar u ah howlgallada deg dega ah oo ka jawaabi doonta haddii la arko kaysas laga shakiyo amaba warbixinna la gaadhsiiyo bulshada qaabka ugu wanaagsan ee macluumaad loo heli karo.
halka ay dowladda kenya u diyaar garoobayso haddii xanuunku dalkooda soo gaaro, ganacsataduna waxay rajaynayaan in xal loo helo xanuunka si ganacsigoodii ay shiinaha la lahaayeen uu dib ugu furmo.
waxaa dhegeysteen warbixintii ruud ermandrop, waxaa soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan. haatanna waxaa ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka, waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno, madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan waxa ay sheegeen inay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed. Go'aanka ayaa waxaa lagu shaaciyey qoraal ay madasha ka soo saareen shir ka socday shan maalmood magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga, waxaana warka lagu yiri madasha iyadoo kaanba qaadaysa marxaladda uu dalku marayo iyo muhiimadda ay leedahay midnimada xisbiyada ay ka kooban tahay, madashu waxay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed. Arrintani ayaa qayb ka diyaargarowga lagu jiro doorashada madaxtinimada Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo sanadka soo socda 2020. Dowladda Kenya ayaa ku eedeysay toddobaadkan xidmada dowladda Soomaaliya inay ku soo xadgudbeen madax bannaanida iyo sharafta dhulka dalkaas. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada dalka Kenya ayaa lagu sheegay in golaha amniga qaranka dalkaas ay kulan ku yeesheen toddobaadkan eedeyn uu horey Kenya ugu jeediyey safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Danjire Abuukar Daahir Cismaan, iyo weerar ay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ay ku soo qaadeen qarannimada dalkaasi. Waxa ay tilmaameen in ciidamada Soomaaliya ay kasoo gudbeen xadka isniintii aynu kasoo gudubnay bisha ku beegnayd 2 March, maalinkaas oo dagaal dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaanka Buulaxaawo oo u dhexeeya xadka labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya, halkaas oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland, iyadoo markii dambe la sheegay in ciidanka Jubbaland ay gudaha u galeen degmada Mandera. Isla toddobaadkan, labada madaxweyne ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa khadka telefoonka ku wada xiriiray sida Villa Soomaaliya ay xaqiijisay. Labada hogaamiye ayaa ka wada arrinsaday sidii xiisadda loo dejin lahaa. Dhinaca kale, weli waxaa taagan xiisadda degmada Baladxaawo ka aloosan ee u dhexeysa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland Maxmuud Sayid Aadan oo VOA-du ay weydiisay wararka sheegaya in ciidamo Jubbaland ka tirsan oo ka yimid deegaanada Jubbooyinka ay ceel waaqa ka gudbeen kuwaasoo gudaha dalka Kenya galay, isla mar ahaantaasina doonaya in ay dhinacyo Mandera oo ciidamadooda la sheegay inay joogaan ay kasoo galaan halkaasi ay ku xoojiyaan ciidamo hore halkaasi ciidamada Jubbaland uga joogay, ayaa waxa uu Maxmuud Sayid Aadan ku jawaabay.
Ciidanka Jubbaland oo wiista deegaano badan bay ka howlgalaan, dadkani 3 furmood ay shabaab ku hor fadhiyaan deegaanada Jubbaland ka mid ah, ayagoo kaashanayo ama ay la howlgelayaan kuwa Aansoom, iyaga oo ay furanta ka jiraan wada dagaalamayaan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka meel walba oo looga baahdo ciidankaas inay ammaanka wax ka xalliyaan iyo sii karaan, ceel waaq iyo Balad Xaawana waa deegaan isu furan. Marka taasu ma aha wax lagu mashuulay, waxaa tahay in lagu mashuulo barbale dhibaatadan jirta sidee xal loogu helaa.
Marka wali
madaxda Soomaaliya, annaga dowladnimada Soomaaliya, inay istaagsan rabnaa hoggaanka maanta Soomaaliya cidda madaxweyne ka ahna.
Marka arrinta
waxa tasuurka la fiilayaan waa fulin xalka waxaa weeye Soomaalo iyada yimidii ciidda sidii ma ahan, xalka waxaa weeyaan dhibaatada 3 degmo oo 2010 ahaa laga sameeyey sidee xal loogu helaa weeye dadkaana ay nabad u helaan, dibka dhacayna meel loo saaraa.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxmuud Sayid Aadan oo toddobaadkan VOA-da la hadlay. Xiisadda Jubbaland iyo dowladda federaaliga Soomaaliya qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta gobolkaasi ay toddobaadkan qabteen nin watay waxyaabaha qarxa oo la rumaysan yahay in uu maleegayay weerar laga geysto magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiinta dhinaca amniga ayaa sheegay in ay qabteen ruuxaasi doonayay inuu isku qarxiyo gudaha magaalada Baydhabo, sida ay yidhaahdeen jaakad uu watay oo ku rakiban tahay waxyaabaha qarxa iyo 4 qasnadood oo rasaas iyo qori oo uu sitay. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa toddobaadkan sheegay in uu isu soo dhiibay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka howlgali jiray deegaanada Jubbooyinka. Aynu ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijka, sida aad qaybaha hore barnaamijka aad ku dhegeysanayseen, toddobaadkan ciidamada dowladda federaaliga Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa ku dagaalamay xadka Soomaaliya iyo Kenya, gaar ahaan degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Waxaa la sheegaya in ciidamada Jubbaland ay gudaha u galeen degmada Mandera ee gobolkaas. Kenyana waxay toddobaadkan dowladda Soomaaliya ku eedeysay inay ku soo xadgudubtay xuduudda waddankeeda ay gudaha u soo tallowday. Hore dowladda Soomaaliya ayaa eedan u jeedisay dowladda Kenya, inkastoo toddobaadkan war ka soo baxay Villa Soomaaliya lagu sheegay in madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ay khadka telefoonka ku wada hadleen ayna ku heshiiyeen in xiisadda la joojiyo. Haddaba xiisaddan ka soo cusboonaatay xadka Soomaaliya iyo Kenya, garaan dhinac iyo Gedo, sida ay u saameyn karayso dadka ku dhaqan deegaanadaasi iyo arrintani sida loo xallin karayo ayaanu waxaa kala sheekaysan doonaa qodobadaas iyo arrimo kale Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Maxamed, xiisadda ee labada dhinac u dhexaysa oo Kenyana ay Soomaaliya toddobaadkan eedeysay, horena Kenya loo eedeeyey, maxaa lagu fasiri karaa?
Waxaa umalaysa sababtiyan waxaan loo baahnayn inay dhacayaan. maxaa yeele soomaaliya wadan hadda soo koraayo oo awood fiican u lahayn inay kontrol taxdiibaheeda waay wada kenyana waa wadan derisa ha yeeshee dagaalka hadda systemka iyo habkuu ku bilaabay labada dowlad si sax ahayn uu kala hadleen inkastoo qolo walbana ay garig siinayso laakiin meesha waxaa ka dhaca dagaal u dhexeeya dad soomaaliya oo laba madax ee kala huwan marka arrintaas dabcan sida muuqatana waxay u dhigisa laba dal dhibaatada noocaasna dabcan soomaaliya kale marka aan ka hadleyno waxay keenaysaa culays fara badan siba dadka degan xuduudda ay u baahan inay dhankasan u gudbaan oo ganacsigoodii noloshoodii deegaankooda ku xiran marka sida hadda labada dal ay u kala hadlayaan nabeesi ee wanaagsan maahan inkastoo hadda la sheegay in isfahan iyo wadahadal uu socdo taa laftirkeeda in la xoojiyo oo maaragtay wax kasta oo dhibaataha lagu xaliyo isafgarashana oo wax wanaagsan labada dal iyo dadka soomaalida oo ku nool xuduudda u wax waay
dowladdu waxa ay leedahay waxaanu baacsanaynaa cabdirashiid janan wasiirka amniga jubbaland jubbalandna waxay leedahay dowladda faragelinaya ku haysaa xubnaha maamul goboleedyada arrintan khilaafka maxaa lagu dhamayn karaa marka
dabcan horta wixii soomaaliya wixii khilaafka soomaaliya u dhexeeyo waxaa muhiim in ayaga si gooniya ay diyaradda u saaraan si ku xalin lahaayeen cabdirashiid janan waa wasiirka amniga ee jubbaland dowladda federaalkeena jubbaland xubin ka tahay iyo dowladdana horay u eedeysay u xartay muqdishona ka yimid dabcan horta dowladda intay dagaal iyo ciidan badan loo daabdireen lahaa in filijiya sababta uu dhulkaas ku gaaray isku soo duuba arrinta keliya laga fikiraya ama laga fiirinaya waxay tahay in yacni cabdirashiid janan hal yihaahdo ama qolo kale hal yihaahdo in wax kasta maanta gacan ka hadal sababi kara ama dad dhintaan keeni kara in aan lagu degdegin in is afgarasho iyo wada walaalow iyo in isku soo jeejiyo dadka laga shaqeeya ummaddan xarga jilasana iskugu haya maanta dagaal iyo khilaaf iyo in isdhiis gaarto soomaaliya xal keeda kuma jiro marka waxaa keliya lagu xalin kara waa in laba dhinac ay ishaliya ay kumisadaan la yimaadaan danta duunia ay ka fiiriyaan
waa tahay aad baad umaadsantahay maxamed maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo muqdisho joogaya barnaamijka marti ugu ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan kulanta dambe nabadgelyo kan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaya
mar kale iyo barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto ibraahim oo waxa uu naga soo gaaray siciid maxamed caraale sheekh daahir cabdulle caraale iyo doctor xasan cabdulle caraale iyo cabdifataax jaamac maxamed waxaa loo yaqaanaa jaheeye maxamed xaashi caraale cilmi nuur maxamed xasan nuur maxamed maxamed sheekh cali maxamed siyaad ayuu ku magac dheer yahay iyo ayaanle nuur maxamed cabdinaasir nuur maxamed iyo maxamed mire maxamed iyo cabdi mire maxamed iyo cabdishaakir mire maxamed shaafiic mire maxamed sayid cumar mire maxamed iyo sakariye mire maxamed iyo cabdisalaan saciid maxamed iyo cabdi xuseen maxamed iyo ugu dambeyntii sakariye cabdi barre dhammaan asxaabtani oo kala jooga dalka dibaddiisa iyo gudihiisa waxay tahaniyeed aroos oo farxad la u dirayaan macalin axmed mire maxamed oo loo yaqaano jaylaani iyo gacladiisa baa la yidhi maymuun axmed maxamuud waxay ku magac dheer tahay maymuun cadday oo arooskoodu ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ducada waa xaggiina baa la yidhi arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin
waa tahay dhambaalkana waxa uu noogu yimid hooyo nuurto aadan axmed faysal dhayow maxamed aadan nuur xaabsade ruqiye aadan nuur raaxo farxiyo aadan nuur saygada iyo caruurtooda xabso aada nuur saygada iyo caruurtooda maymuuno aada nuur iyo saygada abshir ibraahim buule raxmo ibraahim buule aanise axmed cali saygada iyo caruurtooda dhammaan waxa ay kala joogaan yurub ameerika iyo afrika waxayna jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan ibraahim buule iyo marwadiisa faadumo macalin oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo wiilkaasi oo loo bixiyey maxamed waxaa leenahay noqo maxamed kiisoo weynaada oo dalkiisa waalidkii iyo dadkiisa waa anfaca. Ku soo dhawaada heesta nafsi waxaa wada qaadaya Cabdul Xamar Qood iyo Nimco Jaamac.
حدان كا قوده بدر وقتي غيس قلبي
dhambaalkan wuxuu nagu yimid hooyooyin Istaahil Nuur Maxamed iyo Nadiifo Nuur Maxamed iyo Marya Nuur Maxamed iyo Xaliimo Maxamed Faarax, Xaawo Maxamed Faarax iyo Xakiimo Maxamed Faarax iyo Sacdiyo Mire Maxamed Carroole iyo Nasteexo Mire Maxamed Carroole, Sayid Cumar Roobla Cali iyo Xaawo Mire Maxamed Carroole iyo Nuuriyo Mire Maxamed iyo Qatro Mire Maxamed, Safiyo Xuseen Maxamed, Muno Yaasiin Cali iyo Ikhlaas Yaasin Cali iyo Raxmo Axmed Xayle iyo Faadumo Maxamed Carroole, Cudoon loo yaqaano iyo Dahabo Maxamed Carroole, Dhuux Maxamed Carroole iyo Zaare Cabdulla Carroole iyo Faadumo Cabdulla Carroole iyo ugu dambeysta Xuseen Maxamed Carroole. Waxaanay jecel yihiin inay hambalyo u diraan dhammaantood Macalin Axmed Mire Maxamed iyo Maymuun Axmed Maxamuud oo ku aqalgalay magaalada Dhuusamareeb oo leeyihiin arooskiina aamin ee banaheedan kala siiyo owlaad qeyr qabta.
anigana aaminayaan raacinaya dhambaal qurux badanna waxa uu naga soo gaaray waa dhalasho dadka diraya waxaa ugu horeysa hooyo cibaado Cali Matani iyo waxaa kaloo dhambaalka ku jira aabe Cali Xuseen Cilmi iyo dhammaan reer Cali Baafo meel kasta oo ay dunida ka joogaan iyo reer Nuur Maxamed iyo reer Ibraahim Matani iyo reer Axmed Xasan reer Xasan Colaad reer Cali Matan iyo sidoo kale Faarax Maxamed Yuusuf Lamaane Cabdisalaan Cali Mataan Daacad Maxamed Cabdixakiin Bunka Maxamed Cali Xuseen Baafo iyo caruurtiisa iyo reer Ibraahim Aadan oo dhan waa la yiri iyo reer Cabdixakiin Cilmi iyo Hibe Aadan Maxamed Idil Maxamed Mursalla Xamdi Cabdi Maxamed iyo Shukri Xasan Ciid dhammaan asxaabtani waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan iyagoo isku duuban Xasan Cali Xuseen Naciife iyo Caasha Nuur Maxamed oo ay Leylo Xasan Cali ugu dhalatay 23-kii bishii Februari ee sanadkan 2020 magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Holwadaag Allaha ka dhigo Leylo Xasan Cali midii soo weynaata soo korta ee kaalin qaada aamiin
heesta ugu horeysa indhiga station oo ciyaarayna waa Wadaantii Kalgacaylka waxaa wadajir ugu luqeynaya Cabdicasiis Iskalaaji iyo Farxiyo Fiska
qadno dambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray hooyo luul aadan wacle iyo hooyo daruura aadan wacle hooyo markabo aadan wacle hooyo eeshiyo aadan wacle iyo caruurtooda abti ismaan aadan wacle abti abdi xareed aadan wacle iyo abti maxamed aadan wacle iyo dhamaan reer aadan wacle iyo sidoo kale dambaalka uu dheer yahay abi cumar kaynaan abi ismaaciil ibraahim kaynaan iyo dhamaan رير كينان عبد الرحمن أحمد إيو شعيب أحمد زكريا أحمد أمنا أحمد جي إيو سيدو كلي حفصة أحمد جي مريان أحمد جي النصر أحمد جي ودمان المحمد جي إدو هايان عمر كينان وحي تاني داروسة ودريان لما نها كلا أهبا ليريح علي مساعدية أحمد جي إيو عمر عيدروس أحمد داروس كودو كان عي مقالة بار ديري قبل كده waxay leeyihiin isku waaro noqdo kuwii rabbi u kala siiyo bad khayr qaba aamiin
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aabe cali cumar cali iyo aabe cabdi xaaji siyaad iyo abti xasan cusmaan kutub iyo abti cabdi cusmaan kutub iyo adeer maxamed cumar cali adeer cabdalle cumar cali iyo hoyooyin dhuwow hirowle ceymoy iyo faadumo cusmaan kutub iyo taliso cusmaan kutub nuurto cusmaan kutub iyo deeqo cusmaan kutub iyo zaharo cusmaan kutub hodan cusmaan kutub iyo shukri cusmaan kutub shukri cali daahir eedo farxiyo cumar cali eedo nawaal cumar cali iyo naciimo cabdulaahi cali iyo xabso qaasim cali waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan xuseen xasan aadan iyo nawiilo cali cumar oo ku aqalgalay magaalada muqdisho ay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo iyo farxad ee barowdan kala siiyo owlaad keyr qabta
anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkana marka hore baa la yiri waxaan salaamaynaa salaan kale iyo laaba baaxda barnaamijka hambalyada marka xiga baa la yiri waxaan hambalyo farxad leh u diraynaa geesiga iyo boqoradda baa la yiri kala ah
أمباسطر عبد الله آذن أحمد وحكومة قاعدير يهي عبد الله كونغو يمنع يديد علميه وآي حفلة مهركو ذكر دا عدمي قال دا هرقيسا سيدو كلاوحا حفلة ذكر وفرحان لي كد عين باليريوكي شرملكا سعود عربية كندا سومالي لاني يوم قال دا شرجاه إماراتك عربتا dadka hambalyada diraya waxa ugu horeysa hooyo khadra aadan ahmed iyo caruurteeda abti ahmed aadan ahmed iyo xaaskiisa sahra faarax iyo caruurtooda reer cilmi raage oo dhan waa la yiri maxamed cilmi raage iyo reerkiisa ifraax cilmi raage iyo caruurteeda muna cilmi raage iyo caruurteeda suleexa cilmi raage iyo caruurteeda iyo ayaan cilmi raage iyo sheegeeda ganacsade xaji abubakar mubarak abdullahi iyo caruurtooda filsan cilmi raage iyo lamaanaheeda dr mustafa xasan xamdi cilmi raage abdinaasir cilmi raage iyo xaaskiisa hibo dhalaal iyo caruurtooda cabdirashiid cilmi raage iyo xaaskiisa nimco cali boos iyo caruurtooda saynab bello xaaji cabdullaahi iyo cawo cilmi raage iyo sidoo kale marwada baa la yiri abuukar mubaarak iyo mandeeq axmed suudi maryan abuukar mubaarak cabdallah abuukar mubaarak caaliya abuukar mubaarak dhammaantood waxay kala joogaan wadamada caalamka oo dhan gaar ahaan jarmalka britain imaaraadka soomaaliya waxay taaniyad u dirayaan lamaanaha aan magacyadooda horey u soo sheegay waa cabdullaahi aadan axmed oo ku magac dheer cabdullaahi kongo iyo munaaciidiid cilmi oo arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara oo noqda kuwii rabi u kala siiyo bad khayr qaba aamiin
xaggii heestaa ayaan mar kale ku noqonaynaa waxaan dhegeystayaashan u haynaa heesta magan iyo dayaxdalnoosh
Ya ay
waatahay magan iyo heesta deexdal nuusha ayaan taas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada. dhambaalkan waxa uu noogu yimid firdowso macalin ibraahim iyo maryan macalin ibraahim iyo cabdixakiim macalin ibraahim iyo aweys macalin ibraahim iyo cabdimaalik macalin ibraahim cabdijaliil macalin ibraahim iyo maxamed macalin ibraahim iyo cabdiraxmaan macalin ibraahim cabdinaasir maxamed nuur iyo xasan maxamed nuur iyo xayaad aragsan iyo yaasiin ibraahim iyo abwaan sanyare maxamuud iimaan cabdi awero. dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin inay taaniyadeeyaan ifraax maxamuud iyo cabdixaafid macalin ibraahim oo arooskooda uu ka qabsoomay kenya celwaq, waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmaa bashbash iyo barwaaqo. aamiin ayaa leenaa.
anigana aamin ayaa raacinaya. dhambaalkana waxaa diraya hooyo wafaa maxamed warsame, hooyo dhuubo maxamed bilaal, aabe ciidruus axmed sayid warsame, iyo axmed ciidruus axmed iyo maxamed ciidruus axmed, cabdulqaadir ciidruus axmed iyo xamse ciidruus axmed, shifo ciidruus axmed, afnaan ciidruus, bushra ciidruus axmed iyo eedoqaali axmed nuur sayid, iyo dhammaan reer sayid warsame. waxay tahniid aroosa u dirayaan lamaanaha kala ah xaliima sacdiyo axmed jay iyo cumar ciidruus axmed, arooskoodu ka dhacay magaalada baardheere ee gobolka gedo. waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo midkii loo aayiyo, ubad khayr qabana lagu kala xelo. aamiin.
waataay codkii cabdiqaadir buunis xaggii dhambaalada ayaan mar kale ku noqonaynaa.
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray marka hore baa la yidhi, waxaana salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada. salaan kadib baa la yidhi waxaa tahniyad diraya dadka kale ah, hooyo xaliimo khayre, hooyo hinda xaaji cabdi, iyo aabe maxamed axmed, iyo aabe cabdulaahi hugar, iyo abti maxamed, waa abti maxamuud khayre, abti mustafa khayre, wariye maxamed cabdi biiriye, iyo maxamed cumar yuusuf, axmed buraale faarax, farxaan yuusuf cilmi, cabdi cilmi cali, curub cumar yuusuf, mayur baa loola jeedaa mise curub waa magaca isna sidiisa u taagan, waxaa qoran curub cumar yuusuf. waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira daad maxamed axmed, iyo cabdi maxamed axmed, iyo seyna maxamed axmed, iyo cabdulaahi xirsi xaaji cabdi. dhammaan dadkani waxay tahniyad dhalasho u dirayaan axmed maxamed axmed oo ku magac dheer ugu tuur, iyo marwadiisa nasro cabdulaahi hugur oo 24-kii bishii februari ee sanadkan uu lagu dhashay tuulada isku dar oo hoos tagta baaliyada degmada sheekh ee gobolka saaxil ee somaalilan. waxay leeyihiin ducada waa xaggiinna, waxaan u rajaynaynaa axmed maxamed axmed iyo marwadiisa nasra cabdulaahi wiilkaasi u dhashay in ilaahay uu ka dhigo midkiisa weynaada, dalkiisa, dadkiisa, iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. aamiin.
heesta ugu dambeysa aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa codkii zahra abuukar dawo,
iyada ayaanan dabcan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
waxaa wadajiradu kugu soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashicuud
iyo ibraahim xasan daanduray.
intaan mar kale dhegeystayaal kulmi doono
haddii alla idmo.
dhammaantiin waxaan idin leenahay
sidaas iyo
nabadgelyo.
zahar dawo ayaa ku luqeynaysa heestaasi gabagaba ayaanu ahayd barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo sidoo kale idaacaddeennii guud ahaanba ee galabnimo. ibraahim daanduray, bashiir abikari, iyo jamaal axmed cismaan isku duuban ayaan kaga tegaya nabadgelyo.
This is VOA News.